Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, мандатите за маски се враќаат и во Нов Јужен Велс и во Западна Австралија. Резервациите за вакцинација отворени за деца на возраст од 5 до 11 години во Западна Австралија од утрово. И председателот на Собранието Тала Џафери вчера ја констатира оставката на премиерската функција на Зоран Заев. Слушате вести на SPS со Маргарита Василева. Од 4 јануари австралиците ќе имаат право да го примат својот засилувач или бустер вакцина за COVID 4 месеци по нивната втора доза. Промената беше потврдена од федералниот министер за здравство Грег Хант и главниот медицински директор Пол Келли по ажурирани совети од австралиската техничка советодавна група за имунизација. Министерот Хант вели дека промените значат дека бројот на луѓе кои ги исполнуваат условите за засилувачка доза ќе се зголеми од 3,2 милиони на 7,5 милиони. Од крајот на јануари интервалот повторно ќе се промени, што значи дека луѓето ќе бидат подобни 3 месеци по нивната втора доза. Сега има 382 лица кои се хоспитализирани во Нов Јужен Велс кои страдаат од COVID-19. 53 од тие пациенти се на интензивна нега. Државата има регистрирано 5612 случаи во последните 24 часа. Премиерот на Нов Јужен Велс, Доминик Пероте, го врати мандатот за маска во затворен простор кој ќе започне од денеска петок 24 декември. Најмалку 1500 здравствени работници сега се изолираат откако беа изложени на вирусот. Викторија треба да воведе мандат за маски во затворени простори, бидејќи државата евидентира 2005 локално стекнати случаи на COVID-19. Од ноќеска наполнујќи 23 декември, за оние на возраст од 8 и повеќе години, ќе бидат потребни маски за лице во сите затворени простори, освен во домот и на големи настани со повеќе од 30.000 луѓе. Државата исто така го зголемува својот капацитет за вакцинирање, инвестирајќи над 31 милион долари во програмата за засилувачки дози на Комонвелтот. Вршителот на должноста, викториски премиер Джеймс Мелино, вели дека маските се ефтин и ефикасен начин за одржување на здравјето на заедницата.
So again to be clear, face masks will be required indoors and outdoors when moving around, although masks can be removed when seated outdoors. Again, common sense. This is a sensible response which will allow businesses to stay open, bars and restaurants to continue to serve customers and major events to go ahead.
Резервациите за вакцинација ќе бидат отворени за деца на возраст од помеѓу 5 и 11 години во Западна Австралија од утрово. Резервациите се отворија денеска од 9 часот. Децата од таа возрастна група ќе бидат подобни за вакцина против COVID-19 од 10 јануари 2022 година, во согласност со очекуваното снабдување со вакцини од федералната влада. Педиатриската Pfizer вакцина ќе се администрира во две дози, при што препорачаниот интервал помеѓу првата и втората доза е 8 недели. Во меѓувреме, премиерот на Западна Австралија Марк Макгауен го бранеше донесувањето мандат за маска пред Божик, додека државата се обидува да спречи појава на COVID. Мандатот беше воведен откако беше откриен еден нов случај на COVID во заедницата кај млад француски бекпекер, кој пристигнал во Западна Австралија од Квинсленд и посетил неколку локации во Перт, додека бил заразен. Господинот Макгауен вели дека откажувањето на настани од големи размери, затворањето на ноќни клубови и носењето маски е разумно и оправдано.
I think that's a pretty fair approach. A lot of people argue we've gone too far, but saying to families, perhaps mum and dad and children and in-laws sitting around the table, they got to wear masks on Christmas Day, I think was a bit too far.
Студија покажа дека три дози на вакцината против COVID-19 на AstraZeneca се ефикасни против варијантата Омикрон. Лабораториската студија на Универзитетот Оксфорд беше спроведена од истражувачи независни од оние кои работеа на вакцината со AstraZeneca. Нивната работа покажа дека неутрализирачките нивоа против Омикрон беа во голема мера слични на оние против варијантата Делта на вирусот по две дози. Наодите се совпаѓаат со оние од ривалите Pfizer, BioNTech и Moderna, кои исто така открија дека трета доза делува против Омикрон. Податоците од две студии надвор од Обединетото кралство пред да бидат печатени сугерираат дека ризикот од хоспитализација со Омикрон е околу 60% помал отколку со Делта. Студијата покажа дека ризикот од хоспитализација е сличен за Омикрон и Делта за двојно вакцинираните. Иако ризикот од хоспитализација кај вакцинираните лица останува значително помал отколку кај невакцинираните лица. Студијата заклучи дека луѓето кои примиле најмалку две дози вакцина остануваат значително заштитени од хоспитализација, дури иако заштитата од инфекција во голема мера е изгубена против варијантата Омикрон. Доктор Нанси Бекстер од Универзитетот во Мелбурн објаснува за SBS News што значи тоа.
Greater percentage of the people that Omicron infects have had previous vaccination. Kind of looks like it's less severe, but actually what it's doing is just expanding the pool of people that it can infect. So more people that turn up as positive cases have had a previous vaccine. I think what it means is, you know, what's really driving the lower severity in Omicron is the people who it infects people who have some protection.
Висок функционер на Светската здравствена организација предупреди дека глобалното снабдување со вакцини за ковид може да биде нарушено, бидејќи богатите нации собираат залихи за да се борат со варијантата Омикрон. Во програмата COVAX на Светската здравствена организација донирани се 610 милиони дози вакцини против ковид од богатите земји на 144 земји во развој од февруари. Донациите за COVAX се зголемија во последните месеци, делумно поради тоа што стапките на вакцинација се искачија во богатите земји на кои повеќе не им требаат толку многу дози. Директорката за вакцини на Светската здравствена организација Кейт О'Брайен вели дека е императив повисоките испораки во посиромашните земји да продолжат без оглед на предизвиците што ги носи новата варијанта.
As we head into whatever the Omicron situation is going to be, there is risk that the global supply is again going to revert to high-income countries hoarding vaccine to protect, in a sense, in excess, their opportunity for vaccination and a sort of no regrets kind of approach.
Полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека го зголемува своето присуство на местата за тестирање за COVID-19 низ целата држава. Тоа е поради извештаите дека членовите на персоналот на локациите се повеќе се злоупотребувани од фрустрирани жители. Полицијата вели дека проактивно ќе патролира на местата за тестирање за да се осигура дека нема непослушно и навредливо однесување додека здравствените работници од Нов Јужен Велс се обидуваат да ја завршат својата работа. Тезерите ќе бидат достапни за сите викториски полицајци од првите редови, откако државната влада издвои 214 милиони долари за финансирање. 6.000 оружја ќе бидат издадени од почетокот на 2022 година, а повеќе од 300 градски и регионални полициски станици ќе бидат опремени за да се обезбеди безбедно складирање на опремата. Ќе се обезбеди специјалистичка обука и тезерите ќе бидат поврзани со камери што се носат на телото за да се осигура дека тие се користат соодветно. Тесно поврзаната северозападна заедница на Тасманија денеска ќе се збогува со втората жртва на трагедијата со замокот за скокање во основното училиште Хилкрест. 6 деца беа убиени откако чуден налет на ветер го подигна скокачкиот замок за време на прославите на крајот на годината минатата недела. Семејството и пријателите на 12-годишниот Джай Шиен се собраа на неговиот погреб денес изутрина во Девенпорт. 12-годишниот училишен другар на Джай, Зейн Мело, официјално беше испратен од најблиските на истото место вчера, 4. 23. ноември. Во вести од Македонија, председателот на Собранието Талат Џафери вчера ја констатира оставката на премиерската функција на Зоран Заев. За вчера оставката беше доставена во Собранието, а Џафери за тоа ги известил пратениците и шефот на државата. На вчерашната седница не присуствуваше Заев и министрите, поради тоа што во оставката Заев имаше наведено дека нема усно да ја образлага. Папата Франциск го одржа своето годишно божикно обраќање, искористувајќи ја приликата да ги повика кардиналите и официјалните представници на Ватикан да прифатат понизност. Тој на своите слушатели им кажа дека личниот интерес и гордоста на ватиканските бирократи ги изопачуваат нивните духовни животи и ја корумпираат мисијата на црквата. Кардиналите и бискупите седеа со скаменети изрази на лицата додека го слушаа Франциск како им предава во салата на благословите, која инаку беше украсена со весели, треперливи новогодишни елки. Рускиот председател Владимир Путин ја разгледа одлуката на неколку западни земји да извршат дипломатски бойкот на зимските олимписки игри во Пекинг. Австралија и Соединетите Американски држави се меѓу оние земји кои најавија дипломатски бойкот поради загриженоста за кинеската историја на човекови права. Но председателот Путин рече дека одлуката е неприфатлива и погрешна.
Спорт, так же как искусство, должны объединять.
Sport, as well as art, should unite people, but not create problems in relations between people and states. And when the sport is deprived of its fundamental value, the entire international community is undermined. There is only one reason for that, and sanctions. And there is no other reason in relation to, say, Russia. Believe me, it's not the name of the country's leader. It's not about any current issues or problems. It's only one thing, an attempt to restrain development.
Новиот министер за надворешни работи на Германија вети дека ќе ги удвои напорите за извлекување на илјадници поранешни локални вработени и други загрозени луѓе од Афганистан, 4 месеци по завршувањето на војниот воздушен транспорт во земјата. Повеќе од 15.000 луѓе на кои Германија вети дека ќе ги прими остануваат во Афганистан, а околу 135 германски државјани се уште се во земјата. Аналена Вајербок вели дека Германија бара да види како може да ги забрза своите процедури и да го направи процесот на напуштање на Афганистан помалку бюрократски.
We are working closely with the German Ministry of the Interior, and together we will reduce the hurdles in the current visa process so as not to lose precious months, and most importantly, to allow transit countries like Qatar to continue to maintain their flights. For this, we need an urgent acceleration of the procedures.
И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,71 американски долар и 38,82 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,13 македонски денари, а еврото за 61,17 македонски денари. И временската прогноза за Божик, 25 декември. За Перт многу топло и сончево, 42, за Аделајд делумно облачно, 27, Мелбурн претежно сончево, во 21 степен, за Хобарт делумно облачно 21. Камбера повремен дожд 30, Сиднеј делумно облачно 30 степени, во Брисбен дожд 27, Дарвин повремен дожд и можна бура 31 и во Алис Спрингс претежно сончево 36. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.